Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святых отцов 4-го Вселенского Собора.
Сегодня, 29 июля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τους Αγίους Πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου.
Молитвенное собрание состоялось в 451 году в городе Халкидоне, сейчас это часть турецкого Стамбула. В соборе приняли участие 630 епископов. Заседания проходили в храме великомученицы Евфимии. Собор осудил еретическое учение монофизитов, которые считали, что в Иисусе Христе человеческое естество поглощено божественным. Собрание епископов утвердило, что Спаситель есть истинный Бог и истинный человек. Принятое святыми отцами Халкидонского собора определение на многие века стало основой православного учения о природе Христа.
Η προσευχητική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 451 στην πόλη της Χαλκιδόνας, που σήμερα αποτελεί μέρος της τουρκικής Κωνσταντινούπολης. Στη σύνοδο συμμετείχαν 630 επίσκοποι. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στην Εκκλησία της Μεγαλομάρτυρος Ευθυμίας. Η Σύνοδος καταδίκασε την αιρετική διδασκαλία των μονοφυσίτων, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θεία φύση και όχι ανθρώπινη. Η Συνέλευση των Επισκόπων επιβεβαίωσε ότι ο Σωτήρας είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Ο ορισμός που υιοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες της Συνόδου της Χαλκιδόνας έγινε η βάση της Ορθόδοξης Διδασκαλίας για την φύση του Χριστού για πολλούς αιώνες.
1 Αύγουστα в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Серафима Саровского. Святой родился в 1754 году в городе Курске. Еще в юности решил посвятить свою жизнь Богу. Принял монашеский постриг в Свято-Успенской Саровской пустыне на севере Тамбовской губернии. Преподобный непрестанно пребывал в молитве. Подвижник был кротким и приветливым. Всякий человек рядом с ним испытывал особую радость. Скончался Серафим Саровский в 1833 году. Через 70 лет, 1 августа 1903 года, состоялось обретение мощей и торжественное прославление святого.
Στις 1 Αυγούστου στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι μέρα μνήμης του μοναχού Σεραφείμ του Σαρόφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1754 στην πόλη Κούρσκ. Ήδη από τα νεανικά του χρόνια αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή του στον Θεό. Πήρε τη μοναχική κουρά στο ιερό ερημητήριο Ουσπένσκι Σαρόφ στο βόρειο τμήμα της επαρχίας του Ταμπόφ. Ο μοναχός ήταν αδιάκοπα στην προσευχή. Ήταν ευγενικός και συμπαθής και όλοι γύρω του ένιωθαν μια ιδιαίτερη χαρά. Ο Σεραφείμ του Σαρόφ εκοιμήθη το 1833. 70 χρόνια αργότερα, στις 1 Αυγούστου του 1903, έγινε ανακάλυψη των Λειψάνων και η πανηγυρική δοξολογία του Αγίου.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобную Макрину, преподобного Паисия Печерского, пророка Илию, и чтит всех святых, подвиг которых связан со Смоленской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την γερόντισσα Μακρίνα, τον γέροντα Παΐσιο, τον Πετσέρσκ και τον προφήτη Ηλία. Τιμά επίσης όλους τους Αγίους, των οποίων τα κατορθώματα συνδέονται με τη γη του Σμαλένσκ.
По григорианскому календарю, сегодня, 29 июля, церковь молитвенно вспоминает мученика Каленика. Святой жил на рубеже 3 и 4 веков в Киликии, на юго-востоке Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Он был воспитан в христианской вере. В годы гонений странствовал по городам и селениям, проповедуя о Христе. Каленика схватили в городе Анкири, современной Анкаре. Представ перед правителем города, святой отказался принести жертву идолам. Каленика пытали и приговорили к казни. Чтобы запугать как можно больше людей, его плетьми погнали в другой город. Путь был трудным. И воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогали от жажды. Христианин сжалился над своими мучителями. По его молитве из камня забил родник. Воины хотели отпустить Калиника, но побоялись наказания и отвели его к месту казни. Мученик сам вошел в пылающий костер и предал душу Богу. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Калиник, моли Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 29 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Καλίνικο. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Κιλικία, στα νοτιοανατολικά της Μικράς Ασίας, που σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Ανατράφηκε με την χριστιανική πίστη. Κατά τη διάρκεια των χρόνων του διωγμού ταξίδευε σε πόλεις και χωριά κηρύττοντας τον Χριστό. Ο Καλίνικος συνελήφθη στην πόλη Άνκυρα, τη σημερινή Άγκυρα. Τον έφεραν ενώπιον του κυβερνήτη της πόλης και αρνήθηκε να θυσιάσει τα είδωλα. Ο Καλίνικος βασανίστηκε και καταδικάστηκε σε εκτέλεση. Για να τρομάξουν όσο τον δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, τον έσαιρναν και τον χτυπούσαν με μαστίγιο, πηγαίνοντάς τον σε μια άλλη πόλη. Το ταξίδι ήταν δύσκολο και οι στρατιώτες που τον συνόδευαν διψούσαν. Ο χριστιανός λυπήθηκε τους βασανιστές του. Στην προσευχή του, μια πηγή ξεπήδησε από έναν βράχο. Οι στρατιώτες ήθελαν να αφήσουν τον Καλίνικο να φύγει, αλλά φοβήθηκαν την τιμωρία και τον πήγαν στον τόπο εκτέλεσης. Ο ίδιος ο μάρτυρας μπήκε στην φλεγόμενη φωτιά και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Μάρτυρα Καλίνικε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яшаш, уреш Антониш Борисов и на что микрофоно. Тим прожмини кряки, что из орсадыкшес эклесиес, кате ти дьярке тис сиеш литургиес, Διαβάστε και ένα απόσπασμα από το 8ο και το 9ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ας το ακούσουμε.
И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
Όταν δε ήλθε εις την απέναντιν παραλία, εις την χώρα των Γεργεσινών, τον απάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τα μνημεία και οι οποίοι ήσαν άγριοι και επιθετικοί, ώστε να μην μπορεί να περάσει κανείς από τον δρόμο εκείνον. Και ειδού, όταν τον αντίκρισαν, έκραξαν με φωνήν μεγάλην και είπαν: «Τι κοινόν υπάρχει μεταξύ ημών και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ να μας βασανίσεις, πριν έρθει ο προκαθορισμένος καιρός της κρίσεως και της τιμωρίας μας?» Ευρίσκεται δε μακριά από αυτούς ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν. Οι δε δαίμονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν: «Εάν θα μας διώξεις από τους δύο αυτούς ανθρώπους, δώσ' μας την άδεια να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και είπε εις αυτούς: «Πηγαίνετε». Και αυτοί ευγήκαν από τους ανθρώπους και πήγαν στο κοπάδι των χείρων. Και είδουμε μανίαν και γρυλισμούς όρμησε όλο το κοπάδι των χείρων από το μέρος του Κρύμνου εις την θάλασσαν και επνίγησαν εις τα νερά. Οι χειροβοσκοί έφυγαν κατατρομαγμένοι. Επήγαν εις την πόλη και εγνωστοποίησαν όλα όσα συνέβησαν. Και μάλιστα τα της θεραπείας των δαιμονιζόμενων. Και ειδού, όλη η πόλης ευγήκε δια να συναντήσει τον Ιησούν, και όταν τον είδαν, τον παρεκάλεσαν να φύγει από τα όρια της περιοχής των. Αφού εμπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, επέρασε την λίμνη και ήλθε στην πόλη του, δηλαδή την Καπερναούμ.
Служение Господа Иисуса прежде всего служение милосердия. Сын Божий миловал и утешал людей, даже тогда, когда они этого с точки зрения человеческой справедливости не заслуживали. Так Христос на практике исполнял собственные слова: «Сын человеческий трости надломленный не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». «Идеканиту кириушу и не протаполами идекания леуш». Уешту Тиу и Хелюшке полигоруше ту шантропуш, а коми ке отан денто акшежен апо тин апопши ти шантропиниш дикюнсиниш. Эче о Христос экплируше стен пракши та декатулогия. Уеш ту анфропу ден θα спаши спασμένο καλάμι, ούτε θα σβήσει καπνίζον λινάρι, мехлиш ото фели ти никиш ту декостилио. И в данном случае речь не идет о какой-то нерешительности, наоборот, Христос решительно оставлял и по-прежнему оставляет каждому человеку время и возможность найти Бога, переосмыслить жизнь, измениться к лучшему. И возможность эта сохраняется до тех пор, пока Спаситель не придет вновь, осуществив над людьми последний и окончательный суд. Но оно, это страшное разделение на праведных и грешных, пока находится в будущем.
Кешафтитин перептеше ден проките я житима анопофашистикотиташ. Антиθέτως, ο Χριστός άφησε αποφασιστικά και αφήνει ακόμη στον κάθε άνθρωπο χρόνο και ευκαιρία να βρει τον Θεό, να επανεξετάσει τη ζωή, να αλλάξει προς το καλύτερο, και αυτή η ευκαιρία διατηρείται μέχρι να έρθει ξανά ο σατήρας, αφού εκτελέσει την τελευταία και τελική κρίση για τους ανθρώπους. Αλλά αυτή η τρομερή διέλυση σε δικαίους και αμαρτωλούς είναι ακόμη στο μέλλον.
В настоящем же мы имеем дело с божественным смирением и кротостью. Убедиться в правоте данного утверждения довольно легко. Достаточно обратить внимание на прозвучавший евангельский текст. Спаситель приходит в Зайорданские земли, где освобождает от власти злых духов, двух бесноватых. Одержимые демонами не только страдали сами, но и нападали на прохожих. По сути, терроризировали всю округу. Казалось бы, жители тех территорий должны были бы радоваться исцелению бесноватых. Но чудо исцеления произвело на местных обитателей противоположное впечатление, особенно после того, как бесы, с согласия Христа, вселились в свиное стадо и погубили его.
Что порон эхоме на кануме метеция тепенофрошини ке праотита. Είναι αρκετά εύκολο να πιστεί κανείς για την αλήθεια αυτής της δήλωσης, αρκεί να δώσουμε προσοχή στο κείμενο του Ευαγγελίου. Ο σατήρας έρχεται στη γη της Ιορδάνιας, όπου ελευθερώνει δύο δαιμονισμένους άνδρες από την εξουσία των πονηρών πνευμάτων. Οι δαιμονισμένοι δεν υπέφεραν μόνο οι ίδιοι, αλλά επιτίθενταν και σε περαστικούς. Στη πραγματικότητα τρομοκρατούσαν ολόκληρη την γειτονιά. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα έπρεπε να χαρούν με την θεραπεία των δαιμονισμένων. Όμως το θάμα της θεραπείας προκάλεσε την αντίθετη εντύπωση στους κατοίκους της περιοχής, ειδικά αφού οι δαίμονες με την συγκατάθεση του Χριστού είχαν εισέλθει στο κοπάδι των χείρων και το είχαν καταστρέψει. Страх охватил сердца людей. Они находились в самом настоящем ужасе и от всего произошедшего, и от того, как явно проявила себя божественная сила. В итоге Христа попросили удалиться, немедленно покинуть Зайорданские земли. Какой была реакция Спасителя? Простой и тихой. Христос смиренно удаляется, не ругая и не мстя людям, которые, не без проявления малодушия, отказались его принять. Господь Иисус и им дал время и возможность измениться, что, безусловно, и нас учит важные вещи.
Ο φόβος κατέλαβε τις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν πραγματικά τρομοκρατημένοι με αυτό που είχε συμβεί και με το πόσο ξεκάθαρα είχε εκδηλωθεί η θεϊκή δύναμη. Ως αποτέλεσμα, ζητήθηκε από τον Χριστό να αναχωρήσει, να φύγει αμέσως από την γη του Ιορδάνη. Ποια ήταν η απάντηση του Σωτήρα?
απλή και ήσυχη. Ο Χριστός αποσύρθηκε ταπεινά, χωρίς να επιπλήξει ή να εκδικηθεί τον λαό, ο οποίος, δείχοντας δειλία, αρνήθηκε να τον δειχτεί. Ο Κύριος Ιησούς τους έδωσε χρόνο και ευκαιρία να αλλάξουν. Αυτό σίγουρα μας διδάσκει ένα σημαντικό πράγμα. Мы, к сожалению, так любим судить и выносить вердикты. В отличие от Христа, мы не даем ближним шанса исправить совершенных ошибок. Имеем ли мы право на подобную строгость? В каком-то смысле да. Ведь Господь наделил нас настоящей свободой и позволяет ей пользоваться не виртуально, а действительно, реально, по-настоящему. Вот только нам стоит помнить об одном важном моменте. Δυστυχώς μας αρέσει τόσο πολύ να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Σε αντίθεση με τον Χριστό, δεν δίνουμε στους διπλανούς μας την ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη που έχουμε κάνει εμείς. Έχουμε το δικαίωμα να είμαστε τόσο σκληροί. Κατά μία έννοια, ναι. Εξάλλου, ο Κύριος μας έχει δώσει πραγματική ελευθερία και μας επιτρέπει να τη χρησιμοποιούμε όχι εικονικά, αλλά πραγματικά. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ένα σημαντικό σημείο. Все рано или поздно возвращается. Принципиальность, суровость, проявленная в отношении ближних, однажды окажется обращена в наш собственный адрес. Это имел в виду Христос, говоря, каким судом судите, таким сами будете судимы. Потому если мы желаем, чтобы Бог и люди были к нам милостивы и терпеливы, оставляли нам шанс на покаяние, будем сами милостивы и терпеливы к другим, спеша не судить, но утешать и вдохновлять. Τα πάντα επιστρέφουν αργά ή γρήγορα. Η αρχή, η αυστηρότητα που δείχνουμε προς τους γειτονές μας θα στραθεί μία μέρα προς τη δική μας διένθεση. Αυτό εννοούσε ο Χριστός όταν είπε «Με ποια κρίση κρίνετε θα κριθείτε». Επομένως, αν θέλουμε ο Θεός και οι άνθρωποι να είναι φιλέσπλανχοι και υπομονητικοί μαζί μας και να μας δώσουν την ευκαιρία να μετανοήσουμε, ας είμαστε εμείς οι ίδιοι φιλένσπλαχοι και υπομονητικοί με τους άλλους, σπέδοντας όχι να κρίνουμε, αλλά να παρηγορούμε και να εμπνέουμε.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
Шла пасхальная неделя 1894 года. В Вознесенском храме города Вологды закончилась литургия, и священник Александр Баданин с крестом в руках стоял у солии, возвышение перед входом в алтарь. Прихожане по очереди подходили и прикладывались ко кресту. Вдруг в конце очереди возникло какое-то оживление. Люди стали оборачиваться, пытаясь понять, чем оно вызвано, и вскоре заметили, что среди других ко кресту хотела подойти бедно одетая женщина. Ее лицо было обезображено оспой. Люди старались попасть ко кресту прежде несчастной.
Ήταν εβδομάδα του Πάσχα, του 1894. Η λειτουργία είχε τελειώσει στην εκκλησία της Αναλήψεως της Βόλογδα και ο ιερέας Αλέξανδρος Μπαντάνιν με τον σταυρό στα χέρια του στεκόταν στο σόλο, το ύψωμα μπροστά από την είσοδο της Αγίας Τράπεζας. Οι ενωρίτες ήρθαν με τη σειρά τους για να φιλήσουν το Σταυρό. Ξαφνικά υπήρξε κάποια αναστάτωση στο τέλος της ουράς. Οι άνθρωποι άρχισαν να γυρίζουν προσπαθώντας να δουν τι την προκάλεσε. Και σύντομα παρατήρησαν ότι ανάμεσα στους άλλους, μια κακοντυμένη γυναίκα ήθελε να πλησιάσει το Σταυρό. Το πρόσωπό της ήταν παραμορφωμένο από την ανεμοβλογιά. Ο κόσμος προσπαθούσε να φτάσει στον Σταυρό πριν από την φτωχή γυναίκα.
Это увидел отец Александр. Священник сразу понял, в чем дело. Слегка нахмурившись, он попросил прихожан расступиться и пропустить женщину вперед. Когда та подошла, отец Александр протянул ей крест, а после, поздравив с праздником, похристосовался с нею благочестивым троекратным поцелуем. От такой нежданной радости несчастная расплакалась.
У патера Александрос то είδε αυτό. Ο ιερέας κατάλαβε αμέσως τι συμβαίνει. Συνοφριώθηκε και ζήτησε τους ενορίτες να παραμερίσουν και να αφήσουν την γυναίκα να περάσει. Όταν εκείνη πλησίασε, ο πατήρ Αλέξανδρος της έδωσε τον σταυρό και αφού την συνεχάρε για την γιορτή, της έδωσε ένα ευσεβές τριπλό φιλί. Από την απροσδόκητη αυτή χαρά η δυστυχισμένη γυναίκα έκλαψε.
Прихожане притихли. Они получили мудрый урок человеколюбия. Многие из них, раскаявшись в своем малодушии, последовали примеру отца Александра. Господь заповедал нам любовь к ближнему, потому что и сам Он не гнушается нами, даже когда души наши смердят от грехов и страстей, говорил священник Александр Баданин, прославленный Вологодской епархией в лике святых.
Οι ενορίτες σιώπησαν. Είχα λάβει ένα σοφό μάθημα φιλανθρωπίας. Πολλοί από αυτούς, μετανώντας για την λιγοψυχία τους, ακολούθησαν το παράδειγμα του πατέρα Αλεξάνδρου. Ο Κύριος μας πρόσταξε να αγαπάμε τον πλησίον μας, γιατί και ο ίδιος δεν μας περιφρονεί, ακόμη και όταν οι ψυχές μας βρωμούν από αμαρτίες και πάθη, είπε ο ιερέας Αλέξανδρος Μπαντάνιν, που κατατάχθηκε από την Επισκοπή της Βόλογδας στους Αγίους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Αλέξανδρος της Βόλογδα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Николай Лукутин.
В 1888 году в Москве появился первый в России магазин лаковой миниатюры. Его владельцем был фабрикант Николай Лукутин. Успешный предприниматель, Николай Александрович считал, что у него, как у христианина, большие обязательства перед обществом, и он должен делиться с людьми своим богатством. Потому Лукутин и не жалел средств на благоустройство Москвы и на пользу москвичей.
Το 1888 εμφανίστηκε στην Μόσχα το πρώτο ρωσικό κατάστημα μικρογραφιών ΛΑΚ. Ιδιοκτήτης του ήταν ο Νικολάη Λουκούτιν, επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ο Νικολάη Αλεξάνδροβης πίστευε ότι ως χριστιανός είχε μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία και έπρεπε να μοιράζεται τον πλούτο του με τους ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, ο Λουκούτιν δεν φιδόταν εξόδων για την βελτίωση της Μόσχας και προς όφελος των Μοσχοβητών.
Начало зарождению народного промысла лаковой миниатюры положил еще дед Николая Лукутина. Он открыл в Подмосковье фабрику, на которой выпускали подносы, стаканы, тарелки, шкатулки с наклеенными на них прелестными гравюрками. Продукция купцов Лукутиных пользовалась необыкновенным спросом не только в России, но и в Европе.
Ο παππούς του Νικολάη Λουκούτιν έθεσε τα θεμέλια για την γέννηση της λαϊκής τέχνης της ζωγραφικής μινιατούρας ΛΑΚ. Άνοιξε ένα εργοστάσιο στην περιοχή της Μόσχας, το οποίο παρήγαγε δίσκους, ποτήρια, πιάτα, κασέλες με εγωιτευτικές χαρακτηριστικές που επικολούνταν πάνω τους. Τα προϊόντα των εμπόρων Λουκούτιν είχαν εξαιρετική ζήτηση όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στην Ευρώπη.
Николай не собирался посвящать свою жизнь фабрике. Он хотел стать военным и в 1877 году участвовал в русско-турецкой войне, с которой вернулся, имея немало орденов. Но семейным бизнесом все-таки пришлось заняться. Умер брат, который должен был унаследовать фабрику. Встав во главе предприятия, новый хозяин начал улучшать бытовые условия рабочих, выстроил для них дом, обеспечивал за свой счет дровами и керосином, выделил участки под огороды, давал своих лошадей для обработки земли.
Ο Νικολάη δεν σκόπευε να αφιερώσει τη ζωή του στο εργοστάσιο. Ήθελε να γίνει στρατιωτικός και το 1877 πήρε μέρος στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, από τον οποίο επέστρεψε με πολλές διαταγές. Όμως έπρεπε ακόμη να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Ο αδελφός του πέθανε και πρόκειται να κληρονομήσει το εργοστάσιο. Όντας επικεφαλής της επιχείρησης, ο νέος ιδιοκτήτης άρχισε να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων. Τους έχτισε ένα σπίτι. Τους παρήχε καυσόξυλα και παραφήνει με δικά του έξοδα. Τους παραχώρησε οικόπεδα για λαχανόκηπους και τους έδωσε τα δικά του άλογα για να δουλεύουν τη γη.
Лукутин любил Москву и за свою короткую жизнь успел многое для нее сделать. В те годы в городе появилось Елизаветинское благотворительное общество. Оно занималось открытием детских яслей и приютов. Лукутин вошел в организацию и встал во главе Александровского приюта для незрячих детей. Сотрудники этого заведения писали о своем начальнике. Во все время своего попечительства Николай Александрович не возмутил, не омрачил ни на единое мгновение душу слепца. А это о как много значит. И это презреваемый глубоко чувствует и ценит.
Ο Λουκούτιν αγαπούσε την Μόσχα και στην σύντομη ζωή του κατάφερε να κάνει πολλά για αυτήν. Εκείνα τα χρόνια εμφανίστηκε στην πόλη Ελισαβητιανή η φιλανθρωπική εταιρεία. Ασχολήθηκε με το άνοιγμα παιδικών σταθμών και ορφανοτροφίων. Ο Λουκούτιν εντάχθηκε στην οργάνωση και στάθηκε επικεφαλής του ορφανοτροφείου Αλεξάνδρευσκη για τυφλά παιδιά. Οι υπάλληλοι αυτού του ιδρύματος έγραψαν για τον αρχηγό τους το εξής. Σε όλο το διάστημα της κηδεμονίας του, ο Νικολάη Αλεξάνδροβιτς δεν εξόργησε, δεν σκοτίνιασε ούτε για μια στιγμή την ψυχή ενός τυφλού. Και αυτό, πόσο πολλά σημαίνει. Αυτό το αισθάνεται και το εκτιμά βαθιά κάθε τυφλός.
Кроме того, Лукутин стал председателем совета глазной больницы. 10 лет финансово поддерживал эту клинику и был старостой больничной церкви. Денег на обустройство и содержание пациентов было нужно много. Николай Александрович привлек в качестве благотворителей богатых людей. На свои средства и на частные пожертвования он обустроил операционную, создал лабораторию, сделал ремонт церкви. Ее настоятель, священник Александр Покровский, говорил: «За годы его работы совет больницы пополнился многими новыми членами, желавшими работать на ее пользу под руководством столь симпатичного председателя».
Επιπλέον, ο Λουκούτιν έγινε πρόεδρος του Συμβουλίου του Οφθαλμολογικού Νοσοκομείου. Στήριξε οικονομικά την κλινική για 10 χρόνια και ήταν επίτροπος της Εκκλησίας του Νοσοκομείου. Χρειαζόταν πολλά χρήματα για τον εξοπλισμό και την συντήρηση των ασθενών. Ο Νικολάη Αλεξάνδροβιτς προσέλκυσε πλούσιους ανθρώπους ως ευεργέτες. Με δικά του μέσα και με ιδιωτικές δωρεές εξόπλισε το χειρουργείο, δημιούργησε ένα εργαστήριο, έκανε επισκευές στην εκκλησία και ο ευημέριός του, ο ιερέας Αλεξάνδρ Πακρόφσκι, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των ετών της δουλειάς του το Συμβούλιο Νοσοκομείου εμπλουτίστηκε με πολλά νέα μέλη που ήθελαν να εργαστούν προς όφελος του νοσοκομείου υπό την ηγεσία ενός τόσο συμπαθούς Προέδρου.
Добрая слава о Лукутине шла по всей Москве. В один прекрасный день в его доме появился режиссер Станиславский. Это было время, когда Константин Сергеевич создавал художественный театр и остро нуждался в деньгах для осуществления своего проекта. Станиславский обратился за финансовой помощью к Лукутину. И Николай Александрович поверил в идею нового общедоступного театра, вошел в товарищество по его учреждению и не пожалел денег на создание знаменитого впоследствии МХАТа.
Η καλή φήμη του Λουκούτιν διαδόθηκε σε όλη τη Μόσχα. Μια μέρα εμφανίστηκε στο σπίτι του ο σκηνοθέτης Στανισλάφσκι. Ήταν η εποχή που ο Κωνσταντίνος Σεργίγιεβιτς δημιουργούσε το θέατρο τέχνης και είχε απόλυτη ανάγκη από χρήματα για να υλοποιήσει το σχέδιό του. Ο Στανισλάφσκι έκανε έκκληση για οικονομική βοήθεια στον Λουκούτιν και ο Νικολάη Αλεξάνδροβιτς πίστεψε στην ιδέα ενός νέου δημόσιου θεάτρου. Προσχώρησε στην οργάνωση για την ίδρυσή του και δεν λυπήθηκε τα χρήματα για τη δημιουργία του περίφημου μετέπειτα θεάτρου τέχνης της Μόσχας.
Впечатляющий список добрых деяний Лукутина увенчала выставка изделий старины. Николай Александрович организовал ее в пользу нового детского приюта. Экспонаты для выставки благотворитель собирал по частным коллекциям, уговаривая владельцев раритетов помочь сиротам. Успех у экспозиции был шумный. Деньги Лукутин передал учредителям приюта.
Εντυπωσιακός каталогος καλών πράξεων του Λουκούτιν επισφραγίστηκε από μια έκθεση αρχαιοτήτων. Ο Νικολάη Αλεξάνδροβιτς την οργάνωσε υπέρ ενός νέου ορφανοτροφείου. Ο φιλάνθρωπος συγκέντρωσε εκθέματα για την έκθεση από ιδιωτικές συλλογές, πείθοντας τους ιδιοκτήτες των σπάνιων αντικειμένων να βοηθήσουν τα ορφανά. Η έκθεση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ο Λουκούτιν έδωσε τα χρήματα στους ιδρυτές του ορφανοτροφείου.
В 1902 году, накануне своего 50-летия, Николай Александрович скончался. В посвященном ему некрологе было написано: Лукутин не принадлежал к числу честолюбивых людей, и если оказывал благодеяние, то делал это так, что правая рука не знала, что делает левая. В нем родные потеряли друга, знакомые – доброго приятеля, а нуждающиеся – отца и благодетеля.
Το 1902, την παραμονή των 50 γενεθλίων του, ο Νικολάη Αλεξάνδροβης πέθανε. Στην νεκρολογία που του αφιερώθηκε ήταν γραμμένο. Ο Λουκούτιν δεν ανήκε στον αριθμό των φιλόδοξων ανθρώπων και αν έκανε μια χάρη την έκανε με τέτοιο τρόπο που το δεξί χέρι δεν ήξερε τι έκανε το αριστερό. Στο πρόσωπό του οι συγγενείς έχασαν ένα φίλο, οι γνωστοί έναν καλογνωστό και οι άποροι έναν πατέρα και ευεργέτη.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Анадиегисис.
Случай с молодым лесорубом.
И периптоши то неару ксилокопу.
Встретил однажды молодой лесоруб в лесу девушку. А она ему говорит: «Будь моим мужем». Обрадовался молодой лесоруб. Он всегда говорил друзьям, что женится только на самой красивой девушке на свете. А это как раз такой и была. Глаза как звезды, длинные волосы до самой земли свешиваются.
Ένας νεαρός ξυλοκόπος συνάντησε κάποτε ένα κορίτσι στο δάσος, το οποίο του είπε: «Γίνε ο άντρας μου». Ο νεαρός ξυλοκόπος ήταν ευτυχισμένος. Έλεγε πάντα στους φίλους του ότι θα παντρευόταν μόνο την πιο όμορφη κοπέλα στον κόσμο. Και αυτή ήταν ακριβώς ένα τέτοιο κορίτσι. Μάτια σαν αστέρια, μακριά μαλλιά που κρέμονταν μέχρι το έδαφος.
И все же начал молодой лесоруб немного про себя сомневаться. Уж очень у красавицы характер бойкий и нетерпеливый. У них в деревне принято, что это парни девушек замуж зовут, а они приглашение ждут. А тут все наоборот. Как бы не ошибиться с выбором. Жена, она ведь на всю жизнь. Я согласен. «Только не могу я на тебе прямо сейчас жениться», — говорит молодой лесоруб. «Я весь день дрова рубил, устал очень. Мне сначала отдохнуть надо, сил набраться». «Что ж, отдохни», — согласилась девушка. «Ложись возле костра, а я тебя караулить буду». Зажег парень костер, калачиком возле огня свернулся, лежит, а сам думает: «Что-то здесь не то».
Κι όμως ο νεαρός ξυλοκόπος άρχισε να αμφιβάλλει λίγο για τον εαυτό του. Ο χαρακτήρας της όμορφης κοπέλας ήταν πολύ χαρούμενος και ανυπόμονος. Στο χωριό του συνηθίζεται να καλούν τα αγόρια τα κορίτσια σε γάμο και να περιμένουν πρόσκληση. Εδώ όμως συμβαίνει το αντίστροφο. Δεν θέλω να κάνω λάθος επιλογή. Μια γυναίκα είναι για μια ζωή. Συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να σε παντρευτώ τώρα, είπε ο νεαρός ξυλοκόπος. Κόβω ξύλο όλη μέρα. Είμαι πολύ κουρασμένος. Πρέπει να ξεκουραστώ πρώτα για να πάρω δυνάμεις. Λοιπόν, ξεκουράσου, είπε η κοπέλα. Ξάπλω δίπλα στη φωτιά και εγώ θα σε προσέχω. Το αγόρι άναψε τη φωτιά και κουλουριάστηκε δίπλα. Ξάπλωσε και σκέφτηκε: «Κάτι δεν πάει καλά εδώ».
А красавица, как увидела костер, с дерева соскочила и давай через огонь туда-сюда прыгать. «Я от твоего топота заснуть не могу, угомонись уже», просит молодой лесоруб. «Не могу, характер у меня такой непоседливый. Сама ни минуты не могу на одном месте усидеть, и другим не даю», — отвечает девушка. «Что ж, для работы это неплохо», — говорит парень. «Только всему свое время. Ночью отдыхать надо». «Вот еще. Пусть муж работает, а жена должна плясать и веселиться. Ночь — самое лучшее время свадьбу справлять». «Хоть немного дай мне подремать», — взмолился молодой лесоруб. «А то у меня сил для плясок не будет».
Η καλονή είδε τη φωτιά και πετάχτηκε στον αέρα. Άρχισε να πεδά πέρα δόθε, πάνω από τη φωτιά. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ εξαιτίας του ποδοβολητού σου. Ηρέμησε», ζήτησε ο νεαρός ξυλοκόπος. «Δεν μπορώ. Είμαι τόσο ανήσυχη. «Δεν μπορώ να μείνω ούτε ένα λεπτό σε ένα μέρος, η ίδια και δεν αφήνω και τους άλλους», απάντησε το κορίτσι. «Λοιπόν, δεν είναι και τόσο κακό αυτό για τη δουλειά», είπε ο νεαρός. «Αλλά όλα έχουν την ώρα τους. Πρέπει να ξεκουράσετε το βράδυ». «Με τίποτα. Ο άντρας σας δουλεύει και η γυναίκα σας χορεύει και σας διασκεδάζει. Η νύχτα είναι η καλύτερη ώρα για να παντρευτείς. Άφησέ με να κοιμηθώ τουλάχιστον λίγο», παρακάλεσε ο νεαρός ξυλοκόπος. «Αλλιώς δεν θα έχω τη δύναμη να χορέψω».
Как только девушка отошла от костра, схватил парень большое полено, завернул его в свой тулуп, шапку сверху нацепил и положил вместо себя.
Μόλις η κοπέλα απομακρύνθηκε από τη φωτιά, το παλικάρι άρπαξε ένα μεγάλο κούτσουρο, το τύλιξε στο χιτώνα του, έβαλε από πάνω το καπέλο του και το έβαλε στη θέση του.
Только он успел за деревом спрятаться, а девушка уже назад бежит. Выхватила она голыми руками из костра горящую головешку и давай ей в тулуп тыкать, приговаривать. «Сколько можно спать? Эй, просыпайся, веселиться пора! Будем свадьбу справлять, я плясать хочу!»
Μόνο που πρόλαβε να κρυφτεί πίσω από ένα δέντρο και η κοπέλα έτρεχε ήδη πίσω. Άρπαξε με τα γυμνά της χέρια ένα αναμένο προσάναμα από τη φωτιά και άρχισε να το χώνει στο παλτό του, λέγοντας: «Πόσο καιρό μπορείς να κοιμηθείς? Ξύπνα, ήρθε η ώρα να διασκεδάσουμε. Θα κάνουμε γάμο, θέλω να χορέψω».
Спрятался молодой лесоруб за деревом, шевельнуться боится. Хотя так и хочется глаза протереть. То ему девушка при свете костра кажется ростом с пенек, а то высотой с сосну. То вроде как почти прозрачный, а то полыхающий, как языки пламени. Уж не ведьма ли она часом или какой-нибудь другой лесной дух? Подхватился парень и домой опрометью через лес побежал, ни разу по дороге не остановился.
Ο νεαρός ξυλοκόπος κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο, φοβούμενος να κουνηθεί, αν και ήθελε να σκουπίσει τα μάτια του. Στο φως της φωτιάς η κοπέλα του φαίνεται ψηλή σαν κούτσουρο ή σαν πεύκο ή σχεδόν διάφανη ή φλεγόμενη σαν φλόγα. Μήπως ήταν μάγισσα ή κάποιο άλλο πνεύμα του δάσους. Το παλικάρι πετάχτηκε και έτρεξε βιαστικά στο σπίτι του μέσα στο δάσος, χωρίς να σταματήσει ούτε μια φορά στο δρόμο.
Через неделю молодой лесоруб женился. Друзья удивлялись, почему это он самую тихую и неприметную деревенскую девушку в жены выбрал. А он на это так говорил: «Красота лица в красоте нрава».
Μια εβδομάδα αργότερα, ο νεαρός ξυλοκόπος παντρεύτηκε. Οι φίλοι του αναρωτήθηκαν, γιατί διάλεξε για γυναίκα το πιο ήσυχο και απροσδόκητο κορίτσι του χωριού. Και εκείνος είπε: «Η ομορφιά ενός προσώπου βρίσκεται στην ομορφιά της διάθεσης».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ευγένιος και η Μαρία Климовы.
В один из летних дней 1964 года на улицах Иерусалима можно было встретить пожилую пару. Они благоговейно осматривали святыни великого города, говорили о живописи, о рыцарях древности, потом, усевшись на камнях, пили кофе и ели захваченные с собой бутерброды. Мужчина то и дело доставал из кармана блокнот и карандаш, делал беглый набросок и тут же показывал жене. Она смотрела на него одобрительно или скептически, но всегда ее взгляд светился любовью. Эта любовь уже много лет соединяла художника Евгения Климова и его супругу Марию.
Μια καλοκαιρινή ημέρα του 1964, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Επισκέπτονταν ευλαβικά τους ιερούς τόπους της μεγάλης πόλης. Μιλούσαν για τη ζωγραφική, για τους υπότες της αρχαιότητας και στη συνέχεια, καθισμένοι σε πέτρες, έπιναν καφέ και έτρωγαν σάντουιτς που είχαν φέρει μαζί τους. Που και που ο άνδρας έβγαζε από την τσέπη του ένα τετράδιο και ένα μολύβι. Έκανε ένα γρήγορο σκίτσο και το έδειχνε αμέσως στη γυναίκα του. Εκείνη τον κοίταζε επιδοκιμαστικά ή επιφυλακτικά. Αλλά πάντα τα μάτια της έλαμπαν από αγάπη. Αυτή η αγάπη ένωνε τον καλλιτέχνη Ευγένιο Κλίμοφ και την σύζυγό του Μαρία πολλά χρόνια.
1922 год. Евгений совсем недавно вместе с родителями переехал в Ригу из захваченного большевиками Новороссийска и поступил в Латвийскую академию художеств. На лекциях по истории искусства молодой человек обратил внимание на девушку, которую никогда на других занятиях в академии не видел.
Вскоре ему удалось с ней познакомиться. На Рождество общество русских студентов Латвийского университета устраивало праздничную встречу. Во время вечеринки друг Евгения Наум Денисов представил ему загадочную девушку. Ее звали Мария Морозова. Она была русская, уроженка Риги из семьи старообрядцев. На лекции Мария ходила тайком, потому что не выдержала экзамена по латышскому языку. А еще девушка была очень красива. Ее очарование было в тихой женственной скромности и в стыдливой застенчивости, вспоминал Евгений Евгеньевич. Молодые люди понравились друг другу и начали встречаться.
В 1922 Евгений είχε πρόσφατα μετακομίσει στη Ρίγα με τους γονείς του από τον Νοβρυσίσκ, το οποίο είχε καταληφθεί από τους Μπολσεβίκους και μπήκε στη Λετωνική Ακαδημία Τεχνών. Κατά τη διάρκεια διαλέξεων για την ιστορία της τέχνης, ο νεαρός παρατήρησε μια κοπέλα την οποία δεν είχε δει ποτέ σε άλλες τάξεις της Ακαδημίας. Σύντομα κατάφερε να γνωριστεί μαζί της. Την ημέρα των Χριστουγέννων, η εταιρεία Ρώσων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Λετωνίας διοργάνωσε μια εορταστική συνάντηση. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, ο φίλος του Ευγένιο, ο Ναούμ Ντενίσεφ, τον σύστησε με μια μυστηριώδη κοπέλα. Το όνομά της ήταν Μαρία Μαρόζοβα, ήταν Ρωσίδα, καταγόμενη από τη Ρίγα, από μια οικογένεια παλαιοημερολογίτων. Η Μαρία πήγαινε κρυφά στις διαλέξεις, επειδή δεν μπορούσε να περάσει τις εξετάσεις για τη λετωνική γλώσσα. Η κοπέλα ήταν επίσης πολύ όμορφη. Η γοητεία της είχε να κάνει με την ήσυχη γυναική ασεμνότητα και την ντροπαλή συστολή. Θυμάται ο Ευγένιος Γεβένιβιτς. Οι νέοι συμπαθούσαν ένας τον άλλον και άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού.
Они вместе посещали театр русской драмы и Рижский парк Аркадия, где у них была любимая скамейка. Евгений часто встречал Марию после работы. Она устроилась помощником в нотариальную контору и провожал до дома. Иногда влюбленные гостили в пригороде Риги, Метаве, у родителей Евгения. В Метаве молодые люди молились у святынь Спасо-Преображенского монастыря. «Манечка начала привыкать ко мне, я без нее скучал», писал Евгений Климов в своих воспоминаниях.
Επισκέφτηκαν μαζί το Ρωσικό Δραματικό Θέατρο και το Πάρκο Αρκάδια της Ρήγας, όπου είχαν ένα αγαπημένο παγκάκι. Ο Ευγένιος συναντούσε συχνά τη Μαρία μετά τη δουλειά. Είχε πιάσει δουλειά ως βοηθός σε ένα συμβολογραφείο και τη συνόδευε στο σπίτι της. Μερικές φορές έμεναν στα προάστια της Μητάβα της Ρήγας, στο σπίτι των γονέων του Ευγένιου. Στην Μητάβα, οι νέοι προσεύχονταν στα ιερά της μονής Σπάσα Προεμπραζένσκι. Η Μάνιτσκα άρχισε να με συνηθίζει, μου έλειψε. Έγραψε ο Ευγένιος Климов στα απομνημονεύματά του.
Он очень долго ухаживал за Марией и только после того, как окончил Академию художеств, сделал девушке предложение. Свадьбу назначили на лето 1931 года, но она оказалась под угрозой срыва. Евгения призвали на службу в армию. К счастью, начальство отпустило молодого человека в отпуск на 2 недели. Евгений и Мария обвенчались 29 июля в Благовещенском храме Риги.
Φλέρταρε τη Μαρία για πολύ καιρό και μόνο αφού αποφύτησε από την Ακαδημία Τεχνών της έκανε πρόταση γάμου. Ο γάμος είχε προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 1931, αλλά κινδύνευε να αποτύχει. Ο Ευγένιος κλήθηκε να υπηρετήσει στον στρατό. Ευτυχώς, τα αφεντικά άφησαν τον νεαρό σε άδεια για 15 ημέρες. Ο Ευγένιος και η Μαρία παντρεύτηκαν στις 29 Ιουλίου στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρήγα.
Когда кончилась военная служба, молодые люди поселились в маленькой квартире в центре Риги. Художественная карьера Климова довольно быстро пошла в гору. К нему поступало много заказов. В это время Евгений Евгеньевич, во многом под влиянием жены старообрядки, обращается к православной художественной традиции. Он изучает древнерусскую живопись и архитектуру, для чего вместе с Марией совершает путешествие по Псковскому краю. Он создает мозаичную икону Иоанна Крестителя, а чуть позже, уже во время Великой Отечественной войны, икону Троицы для Свято-Троицкого собора в Пскове. Лики и руки святых жен и ангелов Евгений часто писал с Марией. Впрочем, она не всегда могла помогать мужу и сопровождать его. На ней была забота о детях, 2 мальчиках, Алексея и Илье.
Когда закончилась стратегическая диссертация, и неарии εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Ρήγας. Η καλλιτεχνική καριέρα του Климοφ απογειώθηκε αρκετά γρήγορα και έλαβε πολλές παραγγελίες. Την εποχή αυτή ο Ευγένι Βγένιβιτς, σε μεγάλο βαθμό υπό την επιρροή της παλαιομερολογίτισσας συζύγου του, στρέφεται προς την ορθόδοξη καλλιτεχνική παράδοση. Μελετά την παλαιορωσική ζωγραφική και την αρχιτεκτονική και για τον σκοπό αυτό μαζί με τη Μαρία ταξιδεύει στην περιοχή του Ψκόφ. Δημιουργεί μια ψηφιδωτή εικόνα του Ιωάννη του Βαπτιστή και αργότερα, ήδη κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, μια εικόνα της Αγίας Τριάδος για τον καθεδρικό νότο της Αγίας Τριάδος του Ψκόφ. Ευγένιος ζωγραφίζει συχνά τα πρόσωπα και τα χέρια των Αγίων Γυναικών και των Αγγέλων από τη Μαρία. Ωστόσο, δεν μπορούσε πάντα να βοηθά τον σύζυγό της και να τον συνοδεύει. Έπρεπε να φροντίζει τα παιδιά, δύο αγόρια, τον Αλεξέη και τον Ηλιά.
Война заставила Климовых переселиться в Прагу, а затем уже в августе 45-го, когда возникла угроза депортации в Советский Союз, в американскую зону оккупации. Марии, благодаря знанию английского языка, удалось уговорить американского консула предоставить им место в поезде, идущем на запад.
Ο πόλεμος ανάγκασε τους Климов να μετακομίσουν στην Πράγα και στη συνέχεια τον Αύγουστο του 1945 στην Αμερικανική ζώνη κατοχής, όταν απειλήθηκαν με απέλαση στην Σοβιετική Ένωση. Χάρη στις γνώσεις της στα αγγλικά, η Μαρία καταφέρει να πείσει τον Αμερικανό πρόξενο να τους δώσει μια θέση σε ένα τρένο προς τα δυτικά.
В конце 1940-х годов Климовы осели в канадском Квебеке. В североамериканский период жизни Евгений Евгеньевич становится всемирно известным художником. Во многих странах проходят его выставки, он выступает с публичными лекциями, занимается популяризацией русского искусства. Вместе с Марией много путешествует. Супруга организует его походный быт и ведет архив. В этом архиве среди пейзажей и городских зарисовок множество мимолетных портретов сыновей и жены Марии, самых дорогих для Евгения Климова людей.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, οι Κλίμοβοι εγκαταστάθηκαν στο Κεμπέκ του Καναδά. Κατά τη διάρκεια της βορειοαμερικανικής περίοδου της ζωής του, ο Ευγένιος Ευγένιεβιτς έγινε παγκοσμίως γνωστός καλλιτέχνης. Οι εκθέσεις του πραγματοποιήθηκαν σε πολλές χώρες, έδωσε δημόσιες διαλέξεις και έκανε γνωστή τη ρωσική τέχνη. Μαζί με τη Μαρία ταξίδευε πολύ. Η σύζυγός του οργάνωνε την ταξιδιωτική του ζωή και διατηρούσε ένα αρχείο. Σε αυτό το αρχείο, ανάμεσα σε τοπία και σκίτσα πόλεων, υπάρχουν πολλά φευγαλαία πορτρέτα των νεών του και της συζύγου του Μαρίας, των ανθρώπων που ήταν πιο αγαπητοί στον Ευγένη Κλίμαφ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Византийский писатель Иоанн Мосх в конце VI века по Рождестве Христовом вместе со своим учеником и другом Сафронием совершил путешествие по монастырям Ближнего Востока. На это путешествие ушел не один десяток лет. Ревностных странников не пугали ни топкие болота, ни дикие звери, ни множество других опасностей. Всюду на своем пути друзья собирали сведения о великих подвижниках отдаленных пустынь. Они с большим вниманием и любовью изучали и записывали различные случаи из жизни монахов-аскетов, их назидания о спасении души. После возвращения блаженный Иоанн Мосх изложил привезенный материал в книге под названием «Лук духовный». Когда произведение было готово, блаженный Иоанн написал своему другу Сафронию: «В книге добродетели святых мужей, просиявших в наше время. Срывая из цветов неувядающего луга наиболее прекрасные, я сплел для тебя венок. По этой причине и назвал я этот труд лугом. Каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и пользу».
Συγγραφέας Ιωάννης Μόσχος ταξίδευσε με τον μαθητή και φίλο του Σοφρόνιο στα μοναστήρια της Μέσης Ανατολής στα τέλη του 6ου αιώνα μετά την γέννηση του Χριστού. Το ταξίδι αυτό διήρκησε περισσότερο από 12 χρόνια. Οι ζηλωτές περιηγητές δεν φοβήθηκαν ούτε τους βάλτους, ούτε τα άγρια θηρία, ούτε τους άλλους κινδύνους. Παντού στην πορεία οι φίλοι συγκέντρωναν πληροφορίες για τους μεγάλους ασκητές των απομακρυσμένων ερήμων. Με μεγάλη προσοχή και αγάπη μελετούσαν και κατέγραφαν διάφορα περιστατικά από την ζωή των ασκητών μοναχών και τις προτροπές τους για την σωτηρία της ψυχής. Μετά την επιστροφή τους, ο μακαριστός Ιωάννης Μόσχος παρουσίασε το υλικό που είχαν φέρει σε ένα βιβλίο με τίτλο «Το πνευματικό λιβάδι». Όταν το έργο ολοκληρώθηκε, ο Άγιος Ιωάννης έγραψε στον φίλο του, Σοφρόνιο, το εξής. Το βιβλίο περιγράφει τις αρετές των Άγιων Ανδρών που έλαμψαν στην εποχή μας. Μαζεύοντας από τα άνθη του άναρχου λιβαδιού τα πιο όμορφα, έπλεξε ένα στεφάνι για σένα. Γι' αυτό το λόγο ονόμασα το έργο αυτό «Λιβάδι». Ο καθένας μπορεί να βρει σε αυτό πνευματική απόλαυση, μυρωδιά και ωφέλεια.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
В трапезной монастыря Эсфигмен вкусно пахло овощной похлебкой. Монах Паисий снял с огня закоптившийся алюминиевый чан, зачерпнул суп большим половником и налил в широкую глиняную миску. Отец Паисий помогал в трапезной, и сегодня один старенький немощный монах, которому трудно было выходить, попросил принести похлебку ему в келью.
Στην τραπεζαρία της Ιεράς Μονής Ευσφυγμένου μύριζε πολύ νόστιμα η σούπα λαχανικών. Ο μοναχός Παΐσιος έβγαλε από το μάτι την μεγάλη αλουμινένια κατσαρόλα, έβγαλε με μια μεγάλη κουτάλα την σούπα και γέμισε το φαρδί πυλινο πιάτο. Ο πατήρ Παΐσιος βοηθούσε στην κουζίνα και εκείνη τη μέρα ένας ηλικιωμένος και ασθενής μοναχός, για τον οποίο ο δρόμος στην τραπεζαρία αποτελούσε μεγάλη δυσκολία, παρακάλεσε να του φέρουν την σούπα στο κελί του.
Накрыв миску супом крышкой и завернув ее в кусок плотной ткани, чтобы не остыло, отец Паисий вышел во двор. Уже на подходе к кельям ему встретился молодой монах, который жил в Эсфигмене чуть дольше отца Паисия и поэтому все время давал ему какие-нибудь советы. Вот и теперь монах остановил отца Паисия и спросил: «Это ты случайно не отцу Никанору суп несешь?» «Да, ему», — отвечал отец Паисий. Монах покачал головой. «Ты смотри, его особо не приучай, а то так и будет тебя о чем-нибудь просить. Я однажды тоже ему помог, вскипятил чай и горячий кирпич ему в постель положил. Так он от меня потом не отставал, так и заладил. Кирпич, чай, кирпич, чай. Мне и молиться-то некогда стало».
Έχοντας σκεπάσει το πιάτο με το καπάκι και τυλίγοντάς το σε ένα κομμάτι υφάσματος για να μην κρυώσει, ο πατήρ Παΐσιος βγήκε στην αυλή. Πλησιάζοντας το κελί, συνάντησε έναν νεαρό μοναχό, ο οποίος είχε έρθει στο μοναστήρι Εσφυγμένου λίγο νωρίτερα από τον πατήρ Παΐσιο και γι' αυτό θεωρούσε καθήκον του να του δίνει συνεχώς συμβουλές. Εκείνη την ημέρα, ο μοναχός σταμάτησε τον πατήρ Παΐσιο και τον ρώτησε: «Μήπως πηγαίνει στην σούπα στο κελί του πατρός Νικάνορος?» «Ναι, ακριβώς», απάντησε ο πατήρ Παΐσιος. Τότε ο μοναχός κούνησε το κεφάλι του: «Να είσαι προσεκτικός και να μην τον καλομαθαίνεις, αλλιώς συνέχεια θα σου ζητάει και κάτι. Μία μέρα κι εγώ τον είχα βοηθήσει. Είχα φτιάξει τσάι και έβαλα το ζεστό τούβλο στο κρεβάτι του. Μετά από αυτό το περιστατικό δεν με άφηνε σε ησυχία. Κοπανούσε όλο το ίδιο. Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι. Έτσι που καθόλου δεν είχα χρόνο για προσευχή».
В келье отца Никанора было темно. Отец Паисий зажег свечку и поставил миску с супом возле постели монаха. Он открыл глаза и тихо с улыбкой сказал: «Спаси тебя, Господь, детка, что не забываешь меня». Отец Паисий вышел во двор. От жалости к несчастному старому человеку он едва не плакал. «Как же так? Старик просит о помощи, а я не пойду только потому, что мне неохота прерывать молитвы». Отец Паисий не послушался советов молодого монаха. С тех пор каждый день он носил суп в келью отца Никанора. Кипятил чай, грел кирпич, и даже если не успевал совершить свое молитвенное правило, чувствовал в душе такую радость, словно сам Бог благословлял его.
Στο κελί του πατρός Νικάνορος δεν υπήρχαν φώτα. Ο πατήρ Παΐσιος άναψε ένα κερί και έβαλε το πιάτο με την σούπα κοντά στο κρεβάτι του μοναχού. Εκείνος άνοιξε τα μάτια του και είπε χαμηλόφωνα και με χαμόγελο στα χείλη: «Ας σε σώσει ο Κύριος που δεν με ξεχνά σε μένα, τον γέρο». Ο πατήρ Παΐσιος βγήκε από το κελί. Η καρδιά του σφίχθηκε από τον πόνο για τον ηλικιωμένο άνθρωπο. «Μα πώς, ο γέρος χρειάζεται βοήθεια και εγώ δεν ανταποκρίνομαι μόνο επειδή δεν θέλω να διακόπτω τις προσευχές μου?» Ο πατήρ Παΐσιος δεν ακολούθησε τις συμβουλές του νεαρού μοναχού. Από τότε, κάθε μέρα έφερνε σούπα στο κελί του πατρός Νικάνορος. Έβραζε τσάι, ζέστηνε το τούβλο και μην προλαβαίνοντας να προσευχηθεί, ένιωθε τόσο μεγάλη χαρά μέσα στην ψυχή του, σαν να τον ευλογούσε ο ίδιος ο Θεός.
«Христу угодно, чтобы мы помогали нашим ближним», — говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. «Даже если мы прочтем все положенные молитвы, а на жертвенность и милосердие не будем способны, то и молитвы наши станут бесполезны». Это все равно, что с одной стороны говорить Господу «помилуй меня», а с другой «оставь меня в покое». Человек же милосердный, насыщающий своей любовью ближних, сам всегда бывает насыщен любовью Бога и Его щедрыми благословениями.
«Ο Χριστός θέλει να βοηθάμε τους διπλανούς μας», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. «Αν ακόμη διαβάσουμε όλες τις προσευχές, δεν θα είμαστε ικανοί να δείξουμε την αγάπη και το έλεος. Τότε και οι προσευχές μας θα είναι μάταιες. Είναι το ίδιο εάν θα λέγαμε στον Κύριο «ελέησόν με» και ταυτοχρόνως «άφησέ με ήσυχο». Ο δε ελεήμων άνθρωπος, ο οποίος δείχνει αγάπη απέναντι στους διπλανούς του, ο ίδιος είναι γεμάτος με την αγάπη του Θεού και τις γενναιόδωρές του ευλογίες».
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.